Slavēts Jēzus Kristus, dārgie Radio Marija, Latvija klausītāji. Ir 9:01 minūte. 3. novembrī, nu jau 3. novembrī, ceturtdienā, pavisam netālu no gada beigām, arī no skaistajiem svētkiem, Kristus piedzimšanas svētkiem, arī kā man tā tēma jau kādu brīdi galvā ir. Man blakus ir arī, protams, 9:00, kā jau katru darba dienu ierasts priesteris, un šajā reizē es ļaušu jums kādu sekundi minēt, kas šis par priesteri ir. Labrīt, slavēts Kristus!
Mūžīgi mūžam slavēts!
Nu, dargais klausītāji, tev droši vien jau ir nojausma, ka šis priesteris ir neviens cits, kā priesteris Renārs Birkovs no Rīgas Svētā Jākaba katedrāles.
Nu, tie, kas šorīt varbūt 8:00 misi klausījās, varbūt varēja iedomāties to, jā.
Un droši vien tie, kas samērā regulāri klausās, ik laikam jau tavu balsts ir dzirdami, vai ne? Svētajā misē, arī Radio Marija un translatījās svētajās misēs. Izgulējies šorīt?
Labs jautājums. Nu, vakar bija visu ticīgo mirušo piemiņas diena, aizvakar bija visu svēto dienu, un mūsu draudze arī, tā kā bija dažādi notikumi daudz darāmā, tad tas jautājums tiešām ir labs.
Kā es tevi saprotu, arī gadās tā reizē, bet labi pagādās
Jā,
dienas.
Jā, protams, ne? Vienas no manai mīļākajiem svētkiem starp citu. Visa svēto dienu un arī tā sekojošā mirušo ticīgo piemiņas dienu. Kaut kā baznīcas liturģijām un arī viņa tev kā jau patiesībā jau kopš bērnības man viņas ļoti patīk. Un es pat godīgi nemāku izstāstīt, kāpēc, bet katrā ziņā šajās dienās jūtu tādu mūžības pieskārienu.
Tad tu vienmēr esi tādā ceļā uz mūžību
jā,
centra.
Jā.
Ar skatiem uz mūžību, jā.
Uz to godību, ko Dievs mums apsolīs.
Jā. Bet, nu jā, es jau labprāt runātu, piemēram, par visu svēto dienu. Man liekas, tā visu svēto dienu ir ļoti, ļoti tuva un ļoti patīk. Es izdzīvoju tādu majestātiskumu baznīcā, tādu spēku, lielu milzīgu spēku. Jā, bet nu, šajā rītā es saprotu, ka mums ir padomā kāda tēma, kas
jā.
Patiesībā nemaz tik ļoti nav nodalīta no šīm arī divām dienām, vai ne?
No šīm divām dienām viņa pat tiešām nav nodalīta un patiesībā viņa nav nodalīta vispār no baznīcas ikdienas dzīves, no baznīcas lūkšanu dzīves, jo tā kā priesteris Pēteris palūdza man runāt par litāniju, par litānijām no sākuma nelielu ievadu, kas tad ir šī litānija, kāpēc viņa ir, un tad arī sekojošās dienās mēs vairāk pievērsīsimies Dievmātes litānijai. Un,
varbūt pirms tu uzsāc to ievadu, es jau radio klausītājiem atgādināšu telefonu numuriņus, ka var rakstīt un varēs zvanīt arī pa tālruņiem, tātad zvani studijā ar 67969131, 67969131, un īziņas jūs varat sūtīt 266-772-72, 266-772-72.
Jā, droši zvaniet, uzdodiet jautājumus, tas tiešām padarīs vēl aktīvāku šo mūsu rīta tikšano, šo rīta katehēzi. Un jā, atgriežoties pie litānijām, cilvēki, kas varbūt ikdienas lūdzās vai baznīcā ir ļoti sen, tad viņi tiešām var teikt, ka šīm litānijām ir uz stūlu un viņi ļoti labi viņas pārzina. Varbūt atkal cilvēki, kas varbūt nesen ir ienākuši baznīcā, varbūt viņiem tas kaut kas svešāks. Bet ja runājam par to, kas tad ir litānija, tad pats šis litānijas vārds litānija nāk no viena cita grieķu vārda. Ir litaneja, kas nozīmē lūgums, tad, kad mēs vēršamies ar kādu lūgumu. Jā, var teikt, ka tā ir lūkšana tāpat, un tā ir viena no baznīcas lūkšanas formām, jo, kas teikt, mēs daudz dažādi šie veidi, kā lūkties, daudz un dažādi šās lūkšanu formas, un tad litānija tas ir viens no šiem lūkšanu veidiem, kāds, protams, arī bieži sastopams lūkšanas veids baznīcā. Un bieži kā litānija tā ir tāds kā lūgums pēc palīdzības. Protams, tas ir lūgums pie Dieva, lūdzot pēc šīs palīdzības vēršoties pie Dieva vai pie svētajiem, tā kā arī svinējām nesen šo visu svēto dienu, tad arī caur svētajiem mēs varam izteikt Dievam savus lūgumus. Un, protams, šo litāniju var lūgties lasot, izrunājot šos vārdus vai arī vēl skaistāk dziedot. Un ļoti raksturīgi šīm visām litānijām, šiem lūgumiem, šim lūkšanu veidam ir tas, ka tās vienmēr iesākas vienādi. Un iesākas arī atkal šiem grieķu vārdiem Kyrie eleison, kas, protams, nozīmē kungs apžēlojies par mums. Un raksturīgi arī tas, ka šiem lūgumiem vienmēr tiek pievienoti mūsu pašu lūkšanu vārdi ar vārdiem apžēlojies par mums vai arī lūdz par mums. Tas ir atkarīgs no tā, ko mēs, kāda litānija tajā brīdī tiek lūgta. Mēs lūdzam, piemēram, Jēzus sirds, godam šo litāniju, tad mēs vēršamies pie paša Dieva ar vārdiem apžēlojies par mums, bet ja tā ir litānija Dievmātes godam vai visu svēto godam, tad mēs vēršamies pie viņiem ar vārdiem lūdz par mums, lai šie Dieva draugi svēti aizlūdz par mums. Jā, un, protams, vienmēr, kā minēju, ka sākam ar šiem vārdiem kungs apžēlojies, tad mēs turpinājumā pēc šiem vārdiem jau vēršamies pie svētās trīsvienības. Dievs tās no debesīm, Dievs dēls pasaules pestītājs, Dievs svētais gars un svētā trīsvienība arī viņiem vēršoties aiz katra no šī uzsaukuma mēs pievienojam apžēlojies par mums. Un tad sako šie litānija, vai tā ir visu svēto litānija, vai Dievmātes litānija, vai Jēzus asiņu litānija, sako šie, tikai šai litānijai raksturīgie šie uzsaukumi. Un tad, kad šie uzsaukumi beidzas, tad arī katra litānija noslēdzas ar lūkšanu lūdzam Dieva jērs, un pēc kuras sako atkal atsevišķa lūkšana, ko litānijas vadītājs, vai tas ir priestris, vai diakons, vai arī kāds ticīgais, kurš vada šo litāniju, viņš šo lūkšanu lūdzas, kas ir paredzēta katras šīs litānijas noslēgumā. Un tas tā nedaudz par to īsu pārstatu, kā šī litānija izskatās, kas viņa ir, tad nedaudz vēlāk pēc dziesmas, mēs varbūt paskatīsimies, kā tad viņa ir sākusies un kā viņa varbūt pat ir attīstījusies laika gaitā.
Labi, jā, tad lai ir kāda dziesma uzlikšu slovēņu valodā. Samarianka. Vai šī samarieta, vai šī dziesma būs atbilstoša šim brīdim, priesteri runāt?
Es domāju, noteikti atbilstoša.
Labi, liekam.
Nekdo te ljubi, nekdo te ljubi, nekdo te ljubi, nekdo te ljubi, свой свой лед. У тебе меч лучитве, очито и свет отвеч. Селитве, брез решитве, дело к юби един гре. Пет мошких си имела, ин тая закратен круг. У ночих те збуя йог, двих нерояних отрог. Туй цвут преш сърци, туй цвут преш сърци. Если пудре, жива вода полните землю сухом. Самарианка, Самарианка, кам бежишь, пресмери, ранена сърня. Самарианка, Самарианка, некто те люби,
некто те люби,
на киту им брез,
некто те люби,
си го кредо вечности,
некто те люби,
отворили хом,
некто те люби,
некто те люби,
на киту им брез,
некто те люби. Чувай свой вет.
Kā tur mašīna nobrauc garām. Jā, tā bija dziesma no grupas Mana. Ļoti latviskas grupas nosaukums, kā mēs starp Priestu Renāru secinājām, bet grupa no Slovēnijas un tās nosaukums, dziesmas nosaukums Samariete.
Jā, un tad nu, pirms vēl dziesmas Gunta man jautāja, vai, nu, vai ir atbilstoša šī dziesma vai ne, un tad es tā domāju, viņa ir ļoti, ļoti atbilstoša. Patiesībā ļoti atbilstoša tam turpinājumam, par ko es gribu runāt. Jo, jā, nu, tā kā Slovēņu valodā mēs tur mēģinājām, varbūt kādu vārdu izdevās saprast, varbūt nē, bet, protams, tā doma bija par samarieti, kura Jēzuma lūdz pēc šī ūdens. Un, ja mēs runājam par to, kā tad īsti tās litānijas ir sākušās, kur viņas ņem, kāda tur vēsture, protams, par to var daudz un plaši runāt, par ko es tagad arī īpaši nedarīšu, bet īsti pārstāstīšu, kā tad tā litānija ir attīstījusies, tad ja runājam par sākumu, tad sākumu litānijām jau mēs varam atrast jaunajā derībā. Tieši runājot par samarieti, viņa arī devās pie Jēzus ar lūgumu, jo viņai nebija šie ūdens, bet viņa gāja lūgt Jēzum, lai Jēzus, jā, var teikt, apžēlojas par viņu un dāvā viņai šo dzīvības ūdeni. Protams, Jēzus arī viņai dod šo dzīvības ūdeni. Tāpat arī jaunajā derībā mēs varam atrast daudzas vietas, kur cilvēki vēršas pie Jēzus ar lūgumu. Nāk ar lūgumu, kungs apžēlojies vai aklais, kurš sauc uz Jēzu, Dāvida dēls apžēlojies par mani. Vai arī sieviete, kura prasīja šo dziedināšanu, kurai bija šī slimība jau daudzus gadus, viņa arī vērsās pie Jēzus ar lūgumu. Tāpat arī daudzi citi, kas meklēja Jēzu, viņi nāca pie viņa ar šo lūgumu. Un tāpēc arī var teikt, ka jaunajā derībā ir šis litānijas sākums, kad cilvēki vēršas pie Dieva, ka viņi var vērsties pie Jēzus, pie Dieva ar lūgumu. Jo Jēzus atnākot šeit uz pasauli, viņš bija kā Dievs ar mums, kā Dievs, kurš ir tuvs cilvēkiem, Dievs, kurš ir pieejams cilvēkiem, un ja Dievs ir pieejams cilvēkiem, tad arī šie cilvēki, viņi nākot pie Jēzus, viņi nāca, bija viņi, Jēzus, viņi tika pie Jēzus klāt, un viņi nāca ar savu lūgumu, lūdza to, kas viņiem tajā brīdī bija nepieciešams, to, kas viņiem bija svarīgs. Un, protams, vēlāk arī baznīcai, ejot cauri gadsimtiem šīs dažādās litānijas formas, dažādie šie litāniju veidi ir dažādos veidos attīstījušies. Un, protams, baznīcas pirmajos gadsimtos tad arī zinām to, esam varbūt zinām to, ka arī šīs litānijas attīstījās, un viens no veidiem, pats viens no pirmajiem šiem veidiem litānijā, viens no vecākajiem veidiem bija tas, kad kristieši, kad viņi pulcējās kopā uz lūkšanām, viņi arī praktizēja šīs litānijas. Jo arī svētā Jāņa Hrizostoma laikos, arī Antiohijā, bija tāda kārtība, kad cilvēkiem bija dažādi lūgumi, viņi savāca šos lūgumus kopā, iesniedza devašos diakonam vai garīdzniekam, kurš lasīja šos lūgumus, lasīja šīs lūkšanu nepieciešamības, un tad tā ticīgā tauta, šī ticīgā kopiena, kas bija sapulcējusies uz šo lūkšanu, viņi arī vērsās pie Dieva ar vārdiem kungs apžēlojies, un piemēram diakons vai šis garīdznieks, kas vada šo lūkšanu, viņš nolasa kādu konkrētu lūgumu, un tad pārējie visi, kas ir klātesoši šajā lūkšanā, viņi piebalso, var tā teikt, ka piebalso šim lūgumam ar vārdiem kungs apžēlojies. Un jā, tā gadsimtu gaitā šīs litānijas arī šie lūgumi ir attīstījušies, mainījušās formas, varbūt daudzas nākušas ir klāt. Un kā baznīcas tradīcija min, ka pirmā litānija no tām, ko mēs šodien pazīstam, mēs tur varam nosaukt daudz un dažādas, tur Diemātes litānija, par kuru mēs runāsim tuvākajās dienās, vai Jēzus sirds litānija, visu svēto litānija, Jēzus asiņu litānija, tāpat arī ir svēto godam dažādas šīs litānijas, piemēram, svētā Jāzepa litānija, svētājam, arī svētīgajiem daudziem ir dažādas litānijas. Un kā pirmā tiek minēta visu svēto litānija, tā kā mēs pirms divām dienām svinējam šos skaistos visu svēto svētkus, tad šī visu svēto litānija viņa bija viena no pirmajām, jo pirmajos gadsimtos, kristietības gadsimtos Romā kristieši tika vajāti un bija daudz svēto mocekļu, kuri atdeva savas dzīvības par ticību, kuriem nācās to darīt. Un pie viņiem tad pārējie ticīgie, tad, kad viņi jau bija pēc nāves, viņi zināja, ka viņi ir nonākuši pie Dieva, un tāpēc viņi ir tuvu Dievam, un tāpēc caur viņiem notika šīs lūkšanas, ka vai svētais Ignācijs, vai svētais Pāvils, vai svētais Pēteris, ka viņi ir tuvu Dievam, un tāpēc arī mēs, kā šo svēto draugi, un šie svētie savukārt kā Dieva tādi tuvie draugi, ka caur viņiem šīs lūkšanas arī var nonākt daudz vērtīgāk arī pie Dieva. Un tāpēc arī attīstījās šī pirmā litānija, kas ir visu svēto litānija, ko mēs varam nosaukt par šo tādu litāniju no tām litānijām, ko mēs šodien pazīstam. Jo zinām, ka arī Romā bija šīs kristiešu pirmās pulcēšanās vietas ļoti bieži tajās katakombās, kur šie mocekļi bija apbedīti, kur viņi pulcējās arī uz dievkalpojumiem, un viņi arī šo mocekļu klātienē arī juta šo dieva klātienu, jo svētie, kā zinām, ka tie ir tie, kas ir arī nesuši šo dieva klātbūtni pasaulē, viņi dzīvojuši pēc dieva likumiem, centušies īstenot Kristus mācību, Kristus šīs astoņas kalna svētības, kuras mēs aizvakar arī evaņģēlijā dzirdējām, un tādējādi arī ejot kā Kristus klātbūtne pasaulē, un tāpēc arī viņi, kas ir nonākuši pie Dieva, arī viņu aizbildniecību mēs lūdzam, un visu svēto litānija ir tas tāds pirmais aizsākums tām litāniju formām, veidiem, ko mēs šodien pazīstam. Protams, ļoti sena baznīcā ir jau arī Diemātes litānija, un šī Diemātes litānija ir tā, par kuru es jau minēju, ka mēs par viņu runāsim tuvākajās dienās, ko tad īsti mēs šajā litānijā lūdzam, kādi ir šie uzsaukumi, kādi ir šie Marijas tituli, kādus mēs pieminam šajā litānijā, bet par to, kas ir Dievmātes litānija, kāds ir tās aizsākums, tad arī mēs pēc dziesmas tam pievērsīsimies.
Jā, radiem arī klausītājs atgādinu, ka jūs varat sūtīt īziņas uz tālruņa numuru 266-77-272 vai zvanīt uz studiju 679-69-131, lai izdotu jautājumus vai izteiktu savas pārdomas, vai varbūt arī padalītos par kādu savu pieredzi saistībā ar litānijām, saistībā ar varbūt arī tādu litāniju augļiem, gribētos teikt, jā, bet nu, mēs iesim mūzikas pauzē. Es te priekšu ar Renāru izvēlējos vienu latviešu dziesmu no Jaunaslavas dziesmām, ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, bet es arī ieraudzīju tādu dziesmu Karameles, arī no Jaunaslavas dziesmām, es viņu neesmu dzirdējis, kur tu izvēlēto šajā brīdī?
Paklausīsimies
Karameles. Nu, paklausīsimies, kas te tur ir.
Es grimstu tepī, kā pieneņu
kas bija dziesma karameles no jaunas slavas dziesmas. Es gan tur par karamelēm nedzirdēju, bet es domāju, ka Dievs ir mūsu karamele. Kā mistiķi teica, es atceros, bija kādi mistiķi, svētie mistiķi, kuri teica, ka Dievs ir mana šokolāde.
Jā, Dievs tiešām ir ļoti labs un to mums tiešām ikdienas ir svarīgi atcerēties. Jā, un mēs atgriežamies mūsu katehēzē par runājot par litānijām, un arī litānijām ļoti arī tās raksturīgi tas, ka viņas ir daudz un dažādos baznīcas liturģiskajos laikos vai arī dažādos baznīcas liturģiskajos notikumos, viņas ir ļoti klātesošas, piemēram, Diemātes litānija, par kuru mēs tagad runāsim, viņai parasti mēs īpašā veidā viņa tiek lūgta maija mēnesī, kas ir tāds kā Diemātes mēnesis un arī draudzēs pēc svētajām misēm arī sakramenta priekšā mēs lūzam šo Diemātes litāniju. Vai piemēram jūnija mēnesī īpašai loma ir Jēzus sirds litānija, jo jūnijas savukārt tāds Jēzus sirds mēnesis katru dienu draudzēs ir šī Jēzus sirds litānijas lūkšana. Nu, protams, runājot par visu svēto litāniju, tā ir vispār tāda kā baznīcas varbūt liturģijas tāds ļoti būtisks elements, ļoti tāda var teikt kā sirds daudziem liturģiskajiem notikumiem, kā piemēram lieldienu vigīlijā, proti Jēzus augšām celšanās svētkos, iesākošos svētkus svinēt, kad tiek lūgta ūdens svētība svētītiem ūdenim, tad arī dzied šo svēto visu svēto litāniju, vai arī piemēram tad, kad tiek ordinēts priesteris vai diakons vai arī bīskaps tiek konsekrēts, tad arī šī Diemātes litānija, ne Diemātes atvainojas, visu svēto litānija tiek lūgta. Un daudz un dažādi šie baznīcas liturģiskie notikumi, kuri ir arī saistīti ar dažādām šīm litānijām. Un jā, atgriežoties par to, ka mēs šodien arī iesākam runāt par Diemātes litāniju, par litāniju vissvētākās Jaunavas Marijas godam, par kuru mēs runāsim gan rīt, gan arī nākošās nedēļas sākumā priesteris par to runās, jo mēs runāsim par, sāksim rītdien runāt par to, kādi tad ir šie uzsaukumi, kādi ir šie Diemātes tituli, kas tiek pieminēti šajā Diemātes litānijā. Un ja runājam par to, kā tad ir sākusies šī svētākās Jaunavas Marijas litānija, tad pēc tradīcijas mēs varam atrast to, ka tās aizsākumi ir jau sniedzas 12. Gadsimtā un ļoti arī saistīta ar tādu tautas dievību, kas īpašā veidā godina visvētāko Jauno Mariju, kunga Jēzus Kristus māti. Un tas sākums, kur aizsākās šie dievkalpojumi Diemātes godam, tā bija vieta pilsētiņa, kas saucas Loreto, kas atrodas Itālijā. Un jau tādas pirmās ziņas par šo litāniju jau 1531. Gadā, kad viņa jau vairāk attīstās, vairāk izplatās. Jo, protams, Marija tā ir Jēzus māte, īpaši izvēlētā šī dieva kalpone, kur atbildēja dievam ar savu jā vārdu, izvēlējās kalpot dievam un nesa pasaules pestītāju. Un arī viņam, kā īpaša starp svētajiem, viņai ir īpaša loma starp svētajiem un jau kā saka, no seniem laikiem baznīcā, arī baznīcas liturģijā Marijai arī ir ierādīta šī īpašā vieta. Protams, kā jau daudz dar to atgādināt, un par to droši vien arī esat daudz dzirdējuši, ka vai svētie vai diemāte, ka mēs viņus nepielūdzam, mēs viņus godinām, un caur viņiem mēs, kā caur tādiem tuviem dieva starpniekiem, lūdzam arī mūsu vajadzības, mēs viņiem uzticam mūsu lūkšanas, un tāpat arī diemātei arī mēs lūdzam šīs lūkšanas, šos aizlūgumus, uzticam mūsu vajadzības, lai Diemāte šīs mūsu lūkšanas aiznes pie Jēzus. Un arī vēlāk, tajā pašā 16. Gadsimtā arī ir radusies melodija, jau pirmā tāda melodija, kas ir arī, ar kuru tika dziedāta šī lūkšana, šī Diemātes litānija. Protams, laika gaitā, nu, viņa nav tāda, kāda varbūt viņa sākotnēji bija šajā 12. Gadsimtā vai 16. Gadsimtā, tad šodien tā Diemātes litānija ar tiem tituliem, kāda viņa ir attīstījusies laika gaitā, bet šī tradicionālā, šī pamata litānija, protams, arī ļoti daudzās vietās tas ir atkarīgs, kādi ir tituli piedēvēti arī Diemātē, piemēram, mums Latvijā ir Marija kā Māras zemes karaliene un citā zemē, kā piemēram šeit pat netālu Polijā ir Marija kā Polijas karaliene, tie godināt varbūt, un arī citās vietās, kur Marija arī kādi īpaši tituli ir piešķirti, tad arī viņi tiek iekļaut šajā litānijā. Bet šodien šī Diemātes litānija sastāv no 52 šādiem uzsaukumiem, lūkumiem, jeb Diemātes tituliem, kurus var iedalīt tādos trijos veidos. Un pirmais šis veids ir 21, šis uzsaukums 21, šis Marijas tituls ir sākot ar Svētā Marija līdz pat uzticīgā Jaunava. Šie ir tādi arī vēsturiskie tituli Marijai, kurus mēs balstoties uz svētajiem rakstiem, ka zinām, ka Marija tā ir Dieva māte, Marija pestītāja māte vai Marija šī uzticīgā Jaunuva, ka tas viss ir skaidri redzams svētajos rakstos, redzot Marijas dzīvi, redzot Marijas šo atbildi uz Dieva aicinājumu. Un tāpat arī ir citi nākošie 17 šie lūgumi, šie uzsaukumi no sākot no patiesības spogulis līdz kristīgo palīdzībai. Tas atkal ir tāds vairāk eschatoloģiskais skatījums, kad Marija vienmēr ir tā, kas ir klāt pie cilvēkiem, ir kā palīdzība, ir kā tā, kas var mūs vest uz mūžību. Un visbeidzot, tas trešais sadalījums ir šie 14 tituli, šie uzsaukumi, sākot no Eņģeļu karaliene līdz pat Māras zemes karaliene, ka Marija tiešām arī ir karaliene, kur arī palīdz mums, palīdz arī Jēzum iet šo ceļu uz Dieva valstību. Jo Marija kā māte, viņa ne tikai bija Jēzum kā māte, kura nesāja Jēzus savās miesās deviņus mēnešus un vēlāk arī Jēzum bija klāt no dzimšanas brīža līdz pat viņa nāvei pie krusta Golgātām, līdz pat arī esot klāt šajā priecīgajā notikumā, kad Jēzus augšām cēlās, bet Marija ir klāt arī visos laikos baznīca, jo baznīca tā ir Jēzus mistiskā miesa, un Marija ir klātesoša arī savam dēlam, arī kurš ir klātesošs baznīcā. Un arī Marija pie rokas ir vedusi baznīcu arī daudz cauri dažādiem grūtiem laikiem. Gan tad, kad baznīca piedzīvo tādu uzplaukumu, tad, kad ir šis tajās vietās, kur baznīcai ir bijuši uzplaukumi, arī Marija ir bijusi klāt šajā priekā, šajos baznīcas augļos. Tāpat arī baznīca īpašā Marija ir bijusi klāt baznīcā arī tajos brīžos, kad baznīca piedzīvo vajāšanas, arī šos grūtos brīžus. Tāpat kā Marija bija klāt Jēzum, tāpat arī Marija ir klāt baznīcā, un tāpēc arī šī Diemātes litānija ir šis īpašā Diemātes godināšana. Un Marija, kā arī Jēzus novēlē viņu savam māceklim, tas nozīmē arī to, ka Jēzus viņu novēlē arī kā māti baznīcai, kā māti mums visiem. Jā, bet ļoti interesanti ir šie Diemātes uzsaukumi, šie Diemātes tituli, kādim ir šajā Diemātes litānijā, ko mēs lūdzamies, un par tiem mēs sāksim runāt rīt katehēzes laikā, un tālāk arī turpinājums tam būs nākošās nedēļas sākumā katehēzēs, un tāpēc arī tagad aicinu jūs uzdot jautājumus, un kā arī Gunta teica, padalīties ar savu litāniju pieredzi, lai tiešām arī mums šeit tāda aktīva šī katehēze, ka mēs varam dalīties ar to pagātību, kas ir baznīca, un, protams, litānijas, tā ir tāda baznīcas bagātība, baznīcas lūkšanu bagātība, tāds mantojums, ko arī mēs kā kristieši saņemam cauri gadsimtiem. Tagad droši vien laiks dziesmai.
Jā, laiks dziesmai. Es arī, protams, aicinu dalīt. Jūs varat dalīties arī par to, kā jūs jūtaties, kad lūdzaties litānijas, jo es esmu kādreiz dzirdējusi tādas dažādas sajūtas, kad cilvēki lūdzās litānijas, dažiem patīk, dažiem nepatīk. Kas notiek tajā laikā, kad jūs lūdzaties litānijas un vai jums patīk? Kā droši zvaniet? 67969131 vai rakstiet īziņas 266-77272. Un tagad būs kāda dziesma, kad gori pod nogam, kad kalni pie kājām serbu valodā.
Хватила да стварно постоиш, живот је другачији. Да си ту међу нама, да ме стварно волиш, живот је другачији. Сузе су радосне сада, Gori pod nogama, kad led je u srcima, stojiš tu kraj mene, šepčeš mi volim te, kad nisam te dostojna, kad duša je umorna, još više trudiš se, šepčeš mi volim te, kad gori pod nogama, kad led je u srcima, stojiš tu kraj
Kad kalni zem kājām. Kad kalni zem kājām no Serbijas. Jā, nu ko mēs runājam par Litāniju, par Litānijas celsmi ir 9:41 minūte, ar mums kopā ir, ar mani kopā šajā rītā un ar jums radio klausītāji kopā ir priesteris Renārs un es esmu arī ar sevi Gunta Ziemele. Jā, un rakstiet, zvaniet, lai tiešām šis raidījums mums ir tāds interaktīvs un, un gribās zināt arī jūsu, jūsu domas saistībā ar Litāniju. Ko jūs domājat par Litāniju? Vai jums patīk lūgties Litānijas? Jo ir jau daudz dažādas lūkšanu formas un vienam ir viena forma tuvāka citam cita. Kā jūs jūtaties lūdzoties Litānijas? Kādi rezultāti lūdzoties Litānijas? Nu tā.
Jā, tiešām gaidam jūsu jautājumus, jūsu atsaugsmes un priecāsimies par katru jūsu, jūsu zvanu, par katru jūsu ziņu.
Jā, mēs priecāsimies, zvaniet, jautājumi nav, sākam koncertu, nākamā dziesma, ne. Nu, priesta Renār, tu droši vien no manis kādu jautājumu gribētu dzirdēt.
Ļoti labprāt.
Jā, nu, es zini, es domāju par to, kā būtu, šīs, šīs Litānijas ir tapušas un veidojušās daudzu gadsimtu gaitā, vai ne tā?
Nu, tas gan.
Jā, lūk, nu, līdz ar to tas lūkšanu veids, kā, kā viņš formējies, viņš ir attiecīgi veidojies tā laikmeta iespēdā, ietekmē. Un es domāju, ja šodien kāds rakstītu Litāniju, un ja nebūtu šo te paraugu, kādas viņas ir bijušas, kā tev šķiet, kas, kas, kāds būtu tas iesākums, teiksim, Litānijām? Šeit ir Dievs dabas tās apžēlojies par mums, jā. Kā, kāds būtu šodien, pats cilvēku šodienas domāšanas iesākums Litānijām?
Tās, pirmkārt, es domāju, nu, svētais gars vada baznīcu un iesākums noteikti būtu tāds pats, ar kungs apžēlojies un Dievs tevs no debesīm un visu trīsvienības lūgums, jo tas paliek un nemainās. Bet, jā, protams, kaut kā laika gaitā ir bijuši šie dažādi laikmeti ietekme, protams, kaut kāda. Un, protams, ka laika gaitā šīs litānijas ir attīstījušies un, un mums ir zvans, jā, ļoti jauki.
Jā, mums ir zvans. Kas mums ir piezvanījis?
Labdien!
Labdien!
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos.
Zvana Ilona. Es gribēju mazliet gan jautājumu, gan savu pieredzi par Litānijām, par lūkšanu.
Jā, lūdzu.
Man ir tā, kad, kad piemēram, es esmu slima vai, vai sevišķi slimībās, es ievēroju to, kad man vienmēr gribas lūgties visu svēto Litāniju. Man ir tā, ka es pati nevaru palūgt, un man vienmēr ir bijis tā, ka es lūdzu šo Litāniju. Man arī bija notikums, kad man dēls salauz kāju, viņš ir 5 gadu mazs, un es visu esmu izmismā, es pati nespēju lūgt, bet kaut kā es vēršos ar savu šo lūgšanu, un, un, un tiešām man, mani ienāk tas miers, un tiešām palīdz, ļoti palīdz. Un jautājums man būtu sekojošs, es esmu dzirdējis tādu negatīvu tādu viedokli, ka, ka tad, kad mēs skaitam visu svētākās jaunavas Marijas Litāniju, mēs sakam Dieva māte, un ka cilvēki nepiekrīt šim viedoklim. Varbūt var lūgt tiesa ar Renāru komentāru.
Jā. Nu, daudz un dažādi ir dzirdēts, bet dažādas šīs lietas, bet to, ka Marija ir Dieva māte, par to ir viss skaidrs, jo svētie raksti mums to parāda, kad kunga eņģelis Marijai pasludina, ka viņa būs pestītāja māte, un arī Marija kā, kā māte Jēzum, un Jēzus, protams, ir Dievs, šis Dieva iemiesotais vārds starp cilvēkiem, jo Dievs, kurš atnāca pie cilvēkiem, lai būtu kā cilvēks, viņš izvēlējās ienākt arī mātes miesās, jo, kā zinām, to, ka dzīvā radība cilvēki, cilvēki viņu dzīve sākas jau mātes miesās, jā. Tāpat arī Dievs izvēlējās būt ar cilvēkiem vienots, lai parādītu to, cik ļoti svarīgi ir saņemt šo mīlestību no Dieva un parādīt to, cik svarīgi ir šī mātes mīlestība. Un arī Dievs, ka pats Dievs izvēlējās ienākt pasaulē caur mātes miesām, tas arī mums parāda to, cik sveitīga, cik liela ir šī Dieva mīlestība, un ka ļoti svarīga ir šī mātes mīlestība, caur kuru pasaulē cilvēkam viss sākas. Tāda būtu šī atbilde.
Jā, sirsnīgs paldies.
Paldies jums par zvanu. Paldies. Visu labu, svētīgu dienu.
Svētīgi jums arī dienu.
Jā, paldies kundzei par šo zvanu un par savu dalīšanos, par pieredzi. Jā, man arī ļoti tuva ir šī te svēto litānija. Manuprāt, ka tas ir arī zīmīgi, ka svēto litānija ir bijis pati pirmā.
Jā, atgriežoties pie tā jautājuma, ko mēs sākām, kā tad mūsdienās veidotos tās litānijas. Nu, viņas jau arī veidojas, jo... Daudz ir, varbūt...
Mums ir vēl kāds zvans.
Jā, ļoti droši.
Ļoti droši. Jā, lūdzu.
Labdien, es gribu dalīties savā pieredzē, ka mani operēja Strādiņos 25. novembrī aci, un es ar to aci vēl daudz maz redzēju, bet, kad noņēmu pārsēju 26. no rīta, es nekā vairs neredzēju, un biju lielā izmisumā, un mani atveda mājās, un vakarā 7:00 bija litānija, un es piezvanīju uz šito telefonu, un es lūdzu, lai aizlūdzu par manu acu operāciju, un es tiešām jau šodien ir 3. novembris, un es varu redzēt, un esmu ļoti pateicīga Dievam un litānijai, ko skaitīju par mani 26. vakarā 7:00. Paldies visiem.
Paldies par šo liecību.
Tiešām tad skaisti.
Paldies, svētīgu paldies. Dienu.
Paldies.
Tiešām ir prieks, ka Dievs runā un arī, ka caur Radio Marija cilvēki tiek dziedināti un arī stiprināti.
Jā, tas tiešām ir, jo, kā jūs arī pirms brīža katehēzē minēju, ka litānija tas ir lūgums un ka tas sākums jau ir jau jaunās derības laikā, kad Jēzus kā Dievs starp cilvēkiem bija pie mums un ka cilvēki gāja pie viņa un viņam lūdza pēc dziedināšanas, lūdza pēc palīdzības, pēc arī tādas garīgas atjaunotnes, pēc tādas garīgas jaunas dzīves sākuma. Un tāpat arī tiešām mēs litānijās nākam pie Jēzus un nākam un arī viņam lūdzam. Jā, varbūt netik tieši, kā to varēja darīt jaunās darības laikā cilvēki, bet Dievs vienalga ir klātesošs un mēs viņam lūdzam. Lūdzam arī caur svēto palīdzību.
Jā, mums ir atnākušas arī trīs īziņas. Vienā no tām rakstīts, kad ir grūti, tad lūdzoties visu svēto litāniju reāli palīdz. Mēs būtu ļoti nabadzīgi lūkšanā, ja mums nebūtu visa litānija. Vēl ir kāda īziņa. Pirmkārt, paldies priestrim Renāram, paldies par skaidro valodu gan misē, gan visur citur. Un šī te kundze, kungs, arī saka, ka viņam vai viņai ļoti patīk Jēzus sirds litānija. Un trešā īziņā, slavēts Jēzus Kristus, mani ļoti uzrunā litānijas, izdziedātas litānijas. Domāju, ka Dievam tīkamas ir izdziedātas litānijas. Un visas. Tas no Lidijas.
Paldies. Jā, dziedātas litānijas, viņas ir skaistas, tam es piekrītu.
Man ļoti patīk franču valodā izdziedātās litānijas ļoti skaistas melodijas. Esi dzirdējis?
Nav vēl izsanācis dzirdēt, nē.
Zinies, par to runājot iepriekš par to tēmu, ko mēs uzsākām, ja litānijas veidotos mūsdienās, pieņemsim, ka litānijas nebūtu bijušas izdomātas, ka tāda lūkšana forma nav bijis, un šodien mēs viņus sacerētu. Tas, par ko es mēģināju te kā uz ko vedināt, agrāk ļoti izteikti bija šis grēku nožēlojums. Protams, ka tas joprojām paliek, tas ir pašos pamatos, bet viņš bija ļoti izteikti. Ļoti izteikti tika parādīts, ja, tādā kungs apžēlojies, protams, un šodien, manuprāt, ļoti ļoti aktuāla lūkšana un akcentēta lūkšana, ko visi lūdzās, ir šī slavēšana vairāk. Tas ir tas, par ko es tā kā mēģināju runāt, un man liekas, ja šodien rakstītu litānijas, ka varbūt viņās liktu vairāk šo te netik daudz kungs apžēlojas, bet varbūt mēs tev pielūdzam, mēs tev godinām un slavējam.
Arī, arī. Jā, bet par tā mūsdienu litānijām runāt, tad viena no jaunākajām litānijām, ko es pats esmu tā nedaudz iepazinies, tā kā minēju, ka arī atsevišķiem svētajiem un svētīgajiem ir savas litānijas jau tapušas, tad man viens tūs svētīgais, poļu svētīgais priesteris Ježi Popievuško moceklis, kurš mocekļa nāvē komunistiskās varas laikā gāja bojā 84. Gadā, pagājušajā gadsimtā, un arī viņam ir litānija, bet šajā litānijā šie uzsaukumi ir tādi, piemēram, svētīgais Ježi nedzimušu aizstāvi lūdz par mums, jo tajā laikā arī ļoti propagandēja, tur tas aborts tika propagandēts, bet šis priesteris iestājas par to, ka dzīvība ir jāsargā kopš mātes miesām, un tas arī laika kliedziens, laikmeta kliedziens, sauciens pēc palīdzības, un tāpēc ir tā, ka šis svētīgais sajūta to, cik svarīgi ir aizstāvēt dzīvību, tad arī cilvēki viņu arī piesauc kā tādu, kā dzīvības aizstāvi. Vai arī viņš, piemēram, bija ļoti iestājās par darba ļaužu tiesībām, par cilvēkiem, kuriem darba apstākļi bija grūti, kuri bija cietuši no dažādām netaisnībām, tad arī viņu piesauc kā svētīgais, kurš aizstāvi nabagos, aizlūdz par mums, aizstāvi strādniekus, lūdz par mums. Vai arī daudziem svētajiem, šim pašam svētīgajam Ježiem ir arī lūgums, viņš kā bija tās uzticīgs priesteris, lūgt kā bieži priesteri var viņu lūgt, lūdzot līdz galam uzticīgais priesteri vai savam aicinājumam uzticīgais priesteri lūdz par mums, jo šis svētīgais vai šis svētais šīs dzīves laikā ir piedzīvojis to, cīnījies ar Dieva žēlstību par to, un tad mēs arī viņam lūdzam, lai viņš arī aizlūdz Dievam par to, jo tas ir tas, par ko šīs svētīgais šīs dzīves laikā ir iestājies, par šo vērtību, un tad arī mēs pie Dieva par to arī aizlūdzam.
Jā, varbūt, ka stundas izskaņā, pirms mēs noslēdzam šo katehēzi, varbūt, ka vēl uzradīsies kāds jautājums, lai skan mūzika. Un es ļoti ceru, priester, Renāri, jā, tev ir laiks, kad tu paliks arī ar mums kopā uz litāniju un varēs izvēlēties vienu no litānijām, ko šorīt lūgties. Lai tagad skan dziesma, ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, Anete Kozlovska un Ilze Sveiduka. Jā, neviens nevar būt pret mums, jo Dievs ir ar mums. Ir 9:57 minūtes, ir pēdējās minūtes rīta katehēzē kopā ar priesteri Renāru Pirkovu no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles, ar jums kopā ir arī Gunta Ziemele, un visai drīz mēs lūksimies. Nu, sava veida litāniju, bet ne īsta litānija, bet gan novēnu mirušajiem, ko, kā teica Māris, tikko bija studijā ienācis, ka tas ir Pētera testaments, kamēr priesteris Pēters ir Izrēlā, tad mums lūksimies novēnu mirušajiem. Jā, bet mums ir vēl kāda īziņa, nolasīšu, raksta Inese, labrīt! Es litānijas, Diemāts litānijas, Svētā Jāzapa un Dieva žālsardības litāniju lūdzos visās dzīves vajadzībās ļoti palīdz.
Tas skaisti.
Jā, pateicība Dievam. Vai tev vēl ir kas, ko piebilst pēdējā minūtē? Jeb?
Piebilst to, ka gribu atvadīties līdz rītdienai, jo rītdienas arī būšu katehēzē šeit. Tad mēs jau runāsim par vairāk par Diemātes litāniju, par visiem šiem simboliem, par visiem šiem tituliem, kādi ir piedāvāti Diemātei. Tāpēc, lai Dievs jūs svētī, stiprina un vienmēr vada.
Paldies un tiksimies tad novēnā to līdz pat.